Taigi tikėjimo pėdsakais arba Abraomo pašaukimas. Skaitytoje ištraukoje sakoma, kad tikėjimu Abraomas pakluso, kai buvo pašauktas keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Na, Abraomas išties paliko gilų pėdsaką žmonijos istorijoje, pramynė tikėjimo takus, kuriais ir mes šiandien sekame, nes Abraomas šventajame rašte pavadintas dvasiniu mūsų tėvu, tikėjimo tėvu. Taip pat Abraomo vardas yra garsus ir žinomas daugeliu žmonių. Šiandien, pavyzdžiui, tokios religijos kaip judaizmas, krikščionybė, islamas be galo gerbia Abraomą, pripažįsta jį savo protėviu ir jiems yra puikiai pažįstamas jo vardas. Abraomas tikrai turėjo patirties vaikščiant su Dievu. Jis daugiau kaip 100 metų vaikščiojo su Viešpačiu. Pašaukimas, kurį mes šiandien tyrinėsime, jis išgirdo būdamas 75, o drįčiau pasakyti greičiausiai net ir anksčiau, ir nugyveno gražų amžių, mirė būdamas 175 metų. Tai mažiausiai 100 metų jis vaikščiojo su Dievu. Jo kelyje buvo visko. Buvo ir pergalių, buvo ir suklupimų, buvo ir klaidų. Ir tai irgi labai džiugu, nes Biblija atskleidžia tokių vyrų kaip Abraomas, tokių tikėjimo pavyzdžių, ne tik stipresias pusės, bet taip pat parodo, kad irgi jie buvo tik visų labo žmonės. Iš to paties molio kaip ir mes su jumis. Irgi turėjo sunkumų, irgi turėjo pagundimų ir kartais irgi klupdavo. Bet tikėjimo kelionė ir sėkmingai gyventi tikėjimo nereiškia, kad nebus mūsų gyvenime kažkokų klaidų ar suklupimų. Bet reiškia, kad mes tikėjimu jas įveiksime ir galų gale pasieksime pergalę. Taigi Abraomas buvo tikrai mums ryškus pavyzdys, paliktas mums. Jis netgi šventajame rašte yra pavadintas Dievo draugu. Taigi tikrai pavyzdys, į kurį galime lygiuotis, ir aš manau, Dievas nebereikalo šventajame rašte mums pateikia daug tikėjimo pavyzdžių, nes iš pavyzdžių mes geriausiai mokomės. Žinot, na, teoriškai išgirsti tiesą yra viena, bandai ją kažkaip suvirškinti, suprasti, pritaikyti, bet daug lengviau mokytis, kai tu matai konkretų pavyzdį, kaip konkretus žmogus elgėsi pagal šias tiesas, kaip jisai, kas jam pavyko, ar kas jam nepavyko. O mokytis galime iš visko, ir iš pergalių, ir iš klaidų. Ir sako, išmintingas žmogus netgi mokosi iš kito klaidų, nei savo. Na, savo irgi neišvengsi. Bet galim pasimokyti ir iš kitų. Ir šiandien mes pradėsime nuo Abraomo pašaukimo, nes Hebrajų 11 skyrius labai daug dėmesio skiria Abraomui. Čia tik pirmoji eilutė, kuri kalba apie jį. Vėliau yra ir daugiau minčių prašyta apie Abraomą, bet šiandien mes sutelksim dėmesį į jo tikėjimo kelionės pradžią. Viskas prasidėjo nuo Abraomo pašaukimo. Ir šio pamokslo metu aš noriu išryškinti tokius 4 teiginius, kurie išplaukia iš mūsų skaitytos eilutės, štai eilutės, taip, ir kurie apibūdina tą gyvą, tikrą biblinį tikėjimą. Reiškia, pabrėžia kažkokį tą jo aspektą, kažkokį tą jo požymį išryškina, tikėjimo požymį. Ir aš kiekvienam tam iš 4 teiginių bandau atskleisti kažkurią tai tikėjimo pusę, kad mums būtų aiškesnis visas pilnas paveikslas, kad galėtume save įvertinti, ar mano gyvenime yra kažkas panašaus. Nes mes tikim tą patį Dievą, kurį tikėjo Abraomas. Mes sekam tuo pačiu Dievu, kurio sekė ir Abraomas. Pirmas teiginys šiame pamoksle, apibūdinantis Abraomo tikėjimą ir bendrai biblinį tikėjimą, tai kad tikėjimas reaguoja į Dievo pašaukimą. Tikėjimas reaguoja į Dievo pašaukimą. Kitaip tariant, Abraomo tikėjimo kelionė prasidėjo pirmiausiai nuo pašaukimo. Sako, tikėjimo Abraomas pakluso, bet kada jis pakluso? Kai buvo pašauktas? Ir ta žodis pašaukti reiškia šaukti, kviesti, prisimti kažkokią atsakomybę dėl tam tikro reikalo. Ir kas buvo tas, kuris pašaukė Abraomą? mums sekant eilutę, pradžio 12 skyriuje prašytas smulkiau šitas, reiškia pakvietimas, pašaukimas Abromo. Galite atsiversti lygiai grečiai pradžio 12 skyrių. Taip, ir ten mes matome Dievo pašaukimą, kuris dar detaliau atsispindi. Ir ten parašyta viešpats, ne kažkas kitas, ne draugas, ne artimas giminaitis, bet viešpats tarė Abromo. Dievas prabilo Abromo širdį. Sako, palik savo šalį, giminės, tėvų namus, reikia kraštą, kurį tau parodys. Abromas pakluso, bet pirmiausiai buvo Dievo pašaukimas. Ir žinot, va čia yra tikėjimo labai svarbus aspektas. Tikras tikėjimas visuomet remiasi į Dievo pašaukimą. Visuomet pirmiausiai eina Dievo pašaukimas, o paskui žmogaus atsakas, žmogaus tikėjimas, tikėjimo žingsnis atsiliepiant į šitą Dievo pašaukimą. Taigi klausimas pirmiausiai žmogui, kuris turėtų nuskambėti, ar aš išgirdau Dievo pašaukimą. Ar Dievas pašaukė mane taip, kaip pašaukė Abromą? Na, nebūtinai kalbant apie tos pašaukimo būdus, kaip Dievas kalba, įvairiais laikais įvairiai Dievas bendravo su žmonėmis, bet apie pačią esmę, kad Dievas prabyla į žmogaus širdį, Dievas šaukia žmogų. Žinot, juk nepasakyta, pasižiūrėkite dar kartą į tą pradžios 12 skyriaus pirmą eilutę, juk nepasakyta taip, kad Abromas nesakė taip, žinot, paliksiu savo gimtą šalį, važiuosiu kažkur į ūsienį, tapsiu garsus ir žinomas žmogus, baigsiu kažkokius mokslus, universitetus, susikrausiu turtus ir būsiu laimingas. Ar Abromas pats susigalvojo tokį planą? Ne, Abromui tai buvo netikėtumas, taip jis apie tai negalvojo, tai nebuvo jo sukurtas ar sugalvotas planas. Tai, ką mes skaitome, kas atsispindi pašaukimo turinyje, nebuvo Abromo sumanimas, tai buvo Dievo sumanimas. Tai buvo Dievo planas. Tokia buvo Dievo valia ir užduotis Abromo gyvenime. Ir matot, va čia skiriasi, žinot, šiais laikais mes gyvenam tokiais laikais, kai daugelis, aš taip įvardinčiau, daugiau demonstruoja tikėjimą savimi, negu tikėjimą Dievu. Aš važiuosiu ten, darysiu tą, vietoj to, kad klaustų Dievę, o kokia tavo valia? Kur tu nori mane matyti? Ar tu nori, kad aš likčiau savo šalyje? Ar nori, kad vykčiau į kitą šalį? Ar nori, kad tekėčiau šito žmogaus? Ar tu parodysi kitą? Koks yra tavo pašaukimas? Mato, čia nebuvo Abromo sumąstymas, tai buvo Dievo sumanimas, kuris gimė Dievo širdyje. Ir atėjus metų Dievas apie jį prabilo į Abromo širdį. Ir tada, kai Abromas jau išgirdo pašaukimą, tada sekė jo atsiliepimas. Ir tikėjimas, mato, atreaguoja į Dievo pašaukimą. Štai dar keletas eilučių, kurios patvirtina mintis, kalbėtas, pasakytas mintis. Sako, daug sumanimų žmogaus širdyje. Mes daug ko galim prisigalvoti. Ir paskui sakyti, taip, aš tikiu, kad taip įvyks. Ir dabar darau tą, ką sugalvojau. Bet tai nereiškia, kad įvyks. Daug sumanimų žmogaus širdyje, bet tik viešpaties valia įvyks. Svarbiausiai, ar Dievas tu nori, ar tai yra Dievo sumanimas. Jėzus, kuris, aišku, yra pats ryškiausias pavyzdys visais aspektais, nes tai buvo pats Dievas atėjęs žmogaus kūne ir parodė mums kelią, kurio turėtume eiti ir kviečia mus šiandien sekti jo pavyzdžiu. Bet Jėzus ir pats tokį gyvenimo būdą, vat mes kalbam apie gyvenimą tikėjimu, tai Jėzus pats pademonstravo tokį gyvenimo būdą, jis jiems pasakė mokiniams, taip, iš tiesų sakau jums, sūnus, ir jis turi galvoj save, taip, Dievo sūnų, bet taip pat ir žmogaus sūnų, nieko negali daryti iš savęs. O vien tai, ką mato darant tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Mato, Jėzus sako, aš nieko nedarau savo paties iniciatyvą, taip, aš nieko nedarau iš savęs, bet aš darau visą tai, ką man tėvas parodo. Kur mane tėvas pašaukė, ten aš einu. Ką man tėvas parodo, tą aš darau. Ką Dievas sako, to aš laikausi. Žodžio, eilės tvarka visuomet tokia. Pirmiausiai Dievo pašaukimas, pirmiausiai sužinau, ko Dievas nori, kokia jo valia, ir paskui mano atsiliepimas. Nes ta žodis Abraomas pakluso, kai buvo pašauktas. Paklusti reiškia daryti tai, kas yra sakoma. Reiškia atsiliepti į kvietimą, kuris tau nuskambėjo. Taigi pirmiausias klausimas, kurį turėčiau užduoti sau, ar aš girdėjau Dievo pašaukimą? Ar Dievas prabilo į mano širdį? Ar jis man nurodė kažkokį tikėjimo žingsnį? Galbūt Dievas šiandien, dabar ir čia kalba jūsų širdį, naudodamas savo žodį šventojo rašto eilutes. Ir tuomet mano pasirinkimas. Jūs matot, Dievo iniciatyva, Dievo pašaukimas, o paskui žmogaus atsakas, žmogaus pasirinkimas. Net virkščiai. Žinot, religijos propaguoja priešingą dalyką. Religijose iniciatyvos imasi žmogus. Aš tarnausiu Dievu taip, aš garbinsiu Dievą taip. Štai kodėl tiek daug religijų, nes kiekvienas sugalvoja, kaip jisai garbins Dievą, kaip jis jam tarnaus. Žinot, kaip ir Kainas sugalvoja. Nu, aš aukosiu Dievui savo užaugintų, vaisius užaugintų. Ar tai blogas dalykas? Bet Abelis kitaip galvoja. Abelis žinojo Dievo valią, žinojo, kad Dievas šaukė artintis prie jo ne kažkaip kitaip, bet per kraują auką, per avinėlį. Nojus irgi elgėsi būtent taip. Nenojus sugalvojo pastatyti arką. Nenojus sakė, kad aš pastatysiu kažkokį miestą arba Belės bokštą. Buvo tokių žmonių, kurie taip darė elgėsi. Ne, pirmiausiai nuskambėjo Dievo pašaukimas, nojus išgirdo, kokia yra Dievo valia, koks yra Dievo sumanimas. Ir arka, dėka kurios buvo išgelbėtas Nojus ir jo šeima, buvo Dievo sumanimas. Nojus tik tai atsiliepė į Dievo kvietimą ir padarė visą tai, kas buvo liepta. Taigi šiandien lygiai taip pat atvarka išvyko pas Dievą nepakitusi. O Dievas kviečia visus žmonės. Žiūrėkit, ką jis sako, žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų. Aišku, čia kreipiasi į Izraelio tautą kontekstą, bet tai galim pritaikyti ir mums, ir visiems. Dievas sako, žinau, kokius sumanimus turiu. Dievas turi sumanimų dėl mūsų, dėl manęs, dėl jūsų. Yra Dievo pašaukimas, kuris bendras visiems žmonėms. Pavyzdžiui, Dievas kviečia visus žmonės ateiti, tikėti Kristumi ir būti išgelbėtais. Kviečia visus išgelbėtus, krikštytis, jungtis į jo bažnyčią. Kviečia visus bažnyčios narius tarnauti jam. Bet aišku, yra ir asmeniniai aspektai. Dievas pasako, kur tarnauti, kurioje vietoje, kokiose tarnystėse, kokią profesiją pasiimti. Jeigu aš esu tikintis žmogus, aš kiekviename žingsnyje stengiuosi pamatyti Dievo ranką, Dievo vedimą ir sekti juo. Taip, sutinku, kartais mes apsigaunam, kartais net pažįstam, nesuprantam Dievo valios ir kartais suklystam. Ir Abraomui tai buvo, jeigu žvelgtume toliau. Bet principas išlieka tas pats. O Dievas turi sumanimų kiekvienam iš mūsų. Ir tie sumanimai yra mūsų gerovė. Dievas nori mus palaiminti. Dievas sugalvoja geriau, negu mes patys kada nors būtume sugebėję sumanyti. Ir jis atėjus metui prabyla į mūsų širdis. Kodėl žmonės kartais negirdi Dievo pašaukimo, ar man dažnai negirdi Dievo pašaukimo? Nes per daug susidomėja tuo, ko patys nori, ko patys trokšta. Ir visiškai neįsiklauso į tai, kad Dievas yra sumanęs mums, koks yra Dievo noras ir valia. Nes štai mato 22 skyriuje, mes skaitome tokią trumpą eilutę, kuri pasakyta labai aiškiai ir konkrečiai daug pašauktų, bet maža išrinktų. Ir jeigu skaitytumėt kontekstą, kas visuomet teisinga, jeigu norite išsiaiškinti tai eilutės prasme, reikia skaityti kontekstą, kas turima galvoj. Ir ten buvo palyginimas apie dangaus karalystę ir, reiškia, kaip buvo keliama puota ir kviečiami svečiai į vestuvės. Ir kvietė, reiškia, kvietė į vestuvės daugybė žmonių, bet daugelis iš jų pasirinko neiti, nes turėjo daugybę pasiteisinimų. Taip, taip, sako, vestuvės parengtos, ateikite, taip. Ir vieni sakė, reiškia, turėjo vienokį pasiteisinimą, kiti kitokį pasiteisinimą, taip. Tačiau kvietimas skambėjo visiems. Ir ne visi tiesiog jį atsiliepė, daug pašauktų, bet maža išrinktų. Ir žinot, šiandien taip pat Dievas kviečia žmonės, bet kartais mes per daug užsiėmę savo planais, savo reikalais ir arba negirdim to pašaukimo, arba turim daugybę pasiteisinimo, kodėl negalime jį atsiliepti. Ir va čia šitas pasirinkimas šiandien iškyla į prieš mus. Ar mes, kaip Abraomas, ir Abraomas čia yra pavyzdys mums, kad jisai išgirdo Dievo pašaukimą ir jisai atsiliepė, jisai pakluso, kai buvo pašauktas. Jis pasirinko sekti Dievu, jis priėmė tą iššūkį, kurį Dievas jam metė, kurį priėmė tą užduotį, kurią atsakomybę prisėmė, kurią Dievas jam patikėjo. Taigi pirmas teiginys yra labai aiškus apibūdinant pamokslą, taip tikėjimas reaguoja į Dievo pašaukimą. Ar aš išgirdau Dievo pašaukimą? Ar aš atsiliepiau jį? Ir žinot, tas pašaukimas tęsiasi visą mūsų gyvenimą. Gal Dievas jau pašaukė jūs vieniems dalykams, jūs jau žengėte tikėjimo žingsnius, bet Dievas mus kviečia ir toliau, kasdien sekti juo. Pašaukimas gali šiandien vėl nuskambėti. Dievas gali pakviesti jūs žengti dar vieną kitą tikėjimo žingsnį. Reiškia, ne pat susigalvoju, susikuriu planus ir paskui sakau, Dieve, teik palaiminti. Ir stebiuosi kartais, kodėl Dievas netina laiminti. Na, tavo planai tu pats ir sukis. Ne, Dievo sumanimas yra kitoks. Jis pirmiausiai apreiškia mums savo sumanimus, savo planus ir tikisi, kad mes juos atsiliepsime. Kad mes juos išgirsime, kai jisai mus kalba. O Jėzus sako, teikite pas mane visi, tai prie vargsta, kad esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, imkite ant savęs mano jungą. Rasite atgaivą savo sieloms. Jėzus sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Žodžiu, Jėzus kviečia ir beldžiasi į mūsų gyvenimus. Tiesiog mums reikia išgirsti ir išgirdus atsiliepti. Tikėjimas paklūsta, atsiliepia į Dievo pašaukimą. Dabar mes turim šiek tiek įsigilinti į kontekstą ir kad būtų aiškiau suvokti, kodėl Dievo buvo pašaukimas toks, koks nuskambėjo, palik savo šalį, giminės, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį parodysiu. Iš tikrųjų, gan toks radikalus kvietimas, nebuvo lengvas žingsnis. Bandykime įsivaizduoti save Abraomo vietoje, taip. Ir sako, palik savo šalį, giminės, tėvų namus. Ir kokią šalį, kokias giminės, kur Abraomas tuomet gyveno. Ir trumpai keletą sakinių, va štai jums pagalba ir žemėlapis skaidrėje, nežinau, kiek čia gerai matosi saulė šviečiant, bet štai matot apačioj Ūro miestas, Chaldėja ir Ūro miestas. Ten jau, jeigu būtų žemėlapio pratesimas, ten toliau yra Persijos įlanka, taip, jeigu geriau orientuotis. Ir ten yra tas miestas, arba dar kitaip vadinama Šumerų civilizacija, arba Mesopotamijos civilizacija. Na, Mesopotamija tai reiškia tarpupis. Dvi upės buvo, Eufratas ir Tigras. Ir va tų upių slėniuose reiškia tarpupyje, Mesopotamija ir reiškia tarpupis švertus, taip, tarp dviejų upių žemės. Ten buvo gan derlingos žemės ir ten buvo iš viso civilizacijos lopšys, taip pavadinkime. Iš ten reiškia ir mokslininkai, ir archeologai atranda mūsų ištakas daugelį dalykų. Ir štai ten buvo įsikūrusi ir Abraomo šeima. Ir jie ten gyveno dar ir vėliau, net Abraomo išvykus. Nes mes žinom, kad paskui Jokūbas, Abraomo palikonis, ėjo grįžo tenais pasiimti savo žmoną. Taip, ieškojo žmonos. Grįžo ten, kur anksčiau gyveno Abraomas ir buvo likę jo giminaičiai. Ir štai toje vietoje. Ir ta vieta buvo, kaip sakiau, civilizacijos lopšys, ten klestėjo. Klestėjo gyvenimas, ten buvo, kaip sakant, mes kažkuria prasme esam ir skolingi daugelį dalykų, ten reiškia, pirmieji buvo miestai valstybės, kaip teigiama istorijoje, ten buvo išrastas ir raštas, kaip mes žinom, šiandien dantyraštis taip yra minima. Taip pat ten buvo, sako, ir pirmosios mokyklos, arba kaip kitaip vadinama lentelių, molinių lentelių mokykla, nes būtent ten atranda, molinėse lentelėse rašydavo įvairius ženklus ir taip toliau. Ten taip pat grožinės literatūros ištakos irgi poema, taip Gilgamešo epas, gerai žinoma, taip, kurioje, tarp kitko, pasakoja apie pasaulinį tvaną, na, galbūt šiek tiek kitaip negu Biblijoje užrašyta, bet idėja tvyro ta pati. Taigi, tikrai buvo civilizuotas kraštas, derlingas kraštas. Yra sakoma, kad Ūras, Ūro miestas, greičiausiai buvo, jeigu ne pats didžiausias, tai vienas iš didžiausių miestų tuo metu pasaulyje. Yra, na, kai kuriuose šaltiniuose aptiko informacijos, kad ten buvo apie 65 tūkstančius gyventojų. Tai Ūro mieste tai buvo didžiulis miestas, agrokultūros centras, kultūros centras, taip. Ir ten Abraomas buvo įsikūręs. Ir jis buvo pakankamai, jo šeima, jo giminė buvo pakankamai pasiturintis, turtingi žmonės. Ir turintis, reiškia, įleidę giliai ten savo šaknis. Kodėl nuskambėjo toks Dievo kvietimas, kad reikia palikti. Palikti, reiškia, tą kraštą ir keliauti. Ir štai va čia Abraomo kelias pažymėtas, taip sulik Eufrato upė įdavo kelias. Ir paskui jis apsistojo Harane, kurį laiko gyveno. Tai dabar Chaldėja arba Ūro miestas, tai dabartinė yra Irako teritorija. Irakas yra tokia šalis, taip. Ir paskui Daramas, kur čia pažymėtas, tai irgi Irakas arba jau netgi pereina į Turkijos teritoriją šiek tiek, taip, Haranas. Ir paskui iš Harano, reiškia tėvui mirus, Romo tėvui mirus, jisai atkeliavo į pažadėtąją žemę, Kanano kraštą. Štai maždaug jo kelionės šiek tiek pavaizduotos. A dabar grįžtam prie Abraomo, taip, ir tos kultūros, kurioje jis gyveno, dar reikia pabrėžti vieną svarbų aspektą. Kad jie ne tik turėjo savo kultūrą, bet taip pat jie turėjo savo religiją. Ir iš tikrųjų Šumero civilizacijoje buvo žmonės buvo religingi, kaip ir visais laikais, ir buvo paplitusi tokia politeistinė religija. Reiškia, tikėjo daugybę dievų. Yra skaičiuojama, kad net iki 3000 dievų buvo įvairių dievų, kurie buvo garbinami. Ir aišku, tai buvo netikri dievai. Tai buvo iškreita religija, kuri turėjo savo šventyklas, mes šiandien žinome jos kaip zikuragus, kurie buvo statomi kažkom panašus į Babelio bokštą savo formą. Taip, ir požiūris buvo, turėjo savo žinių, savo šventyklas, reiškia, bet požiūris toks buvo, kad dievai tiesiog atsiribuoja nuo žmonių ir žmonės gyveno savo vaga, tiesiog buvo religingi, va, turėjo tos visus tą garbinimo sistemą. Ir lenkėsi saulei, mėnuliui ir visiems savo kitiems dievams. Taip. Ir va, suvokiant tą kontekstą, taip, mes dabar perinam prie antro teiginio, kalbant apie tikėjimą, apie Abraomo tikėjimą. Taip. Pirmas teiginis buvo toks, kad tikėjimas reaguoja į Dievo pašaukimą. Antras teiginys, tikėjimas reikalauja mūsų atsiskyrimų. Žiūrėkite, tikėjimu, sako Abraomas, pakluso, kai buvo pašauktas, keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko. Ir išvyko. Jis paliko tą kraštą, atsiskyrė nuo savo šeimos, paliko savo namus, paliko savo kultūrą, savo tėvų religiją, jis atsiskyrė nuo to. Ir iš tikrųjų, tikėjimas tom ir pasižymė, kad tikėjimas tai yra mūsų reakcija į Dievo pašaukimą, bet jeigu mes norim eiti ten, kur Dievas mus šaukia, mes turim palikti tai, prie ko esam prisirišę. Suprantat šį principą? Jūs negalite eiti su Dievu ir tuo pačiu metu likti savo vietoje. Jūs turit palikti tą vietą, kurioje esate, ir eiti ten, kur Dievas jus šaukia. Ir Abraomas tai puikiai suvokė. Ir Abraomas tikėjimu paliko savo kraštą. Ir aišku, aš suprantu, kad tai jam nebuvo lengvas žingsnis. Ten buvo jo namai, ten buvo jo giminės, ten buvo jo gyvenimas, ten buvo jo tėvų religija, ten buvo jo tėvų kapai. Ir dabar Dievas sako, palik šalį, giminės, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodys. Dar mes Biblijoje skaitom daugiau, Jozuė 24 skyrius mums atskleidžia galbūt ir vieną iš priežasčių, kodėl Dievas kvietė žengti šį žingsnį Abraomą. Kodėl jam reikėjo palikti savo tėvų namus ir visą tą kraštą? Todėl, kad sužinome, kad Abraomo ir Nachoro tėvas Tara, Abraomo tėvo vardas buvo Tara, taip, tarnavo svetimiems dievams. Jis nebuvo žmogus, kuris tikėjo tikrai gyvą į Dievą. Ir Abraomas ir visa jo giminė ir šeima tarnavo svetimiems dievams. Kitaip tariant, Abraomas neužaugo dievo baimingos atikinčiose namuose. Jis užaugo religingoje šeimoje. Atsimenkit, toj kultūroje gyvavo religija labai stiprias šaknis turėjo. Bet tai nebuvo tikras tikėjimas. Kaip ir mūsų laikais daugybė religijų. Ir šiandien žmonės turi savo religinį paveldą. Kiekviena šeima turi savo religinį paveldą. Kiekviena tauta turi savo religinį paveldą. Mes kaip lietuviai taip pat turim labai stiprų religinį paveldą. Ne tik kultūrinį, bet ir religinį. Mes su to turim skaitytis, mes tai turim suprasti. Dar pasakysiu daugiau, mes tai turim gerbti. Jokių būdų nepaniekinti savo religinio paveldo, savo kultūros, savo tėvų religijos. Negalima paniekinti, turim privalom gerbti. Bet jeigu Dievas parodo, kad tai yra neteisinga, jeigu Dievas parodo tikrą tikėjimo kelią, tuomet tikintis žmogus, tas, kuris tikrai gyvai tiki, palieka tai, kas neteisinga, palieka tai, kas nešventa, palieka tai, kas nepatinka Dievui ir seka viešpačiu. Ir žinote, tai yra be galo sudėtingas žingsnis. Daugelis turbūt iš mūsų susidūrė su šito iššūkiu, kai reikia palikti arba kaip tave apkaltina, kad tu išdavėjai savo tėvų religiją. Bet čia turim pasverti, kas yra svarbiau. Ar mano tėvų religija, ar mano Dievas, kūrėjas ir gelbėtojas. Tikintis žmogus pasirenka eiti su Dievu. Tikėjimas turi tokį požymį, taip. Jisai įsiskiria iš minios. Jisai negyvena kaip visi. Nesusitaiko su aplinkybėmis, su aplinka, su kitų nuomonėmis. Neina į kompromisus. Tikėjimas atsirivoja ir atsiskiria nuo to, kas neteisinga, nešventa ir nedora. Nuo to, kas nepatinka Dievui. Nepaisant, net jeigu ta žingsnis yra labai skausmingas ir sunkus. Ir Abraomas žengė šį žingsnį. Kas džiugina ir kas teikia vilties, kad mes žinome iš pradžios 11 skyriaus, kad Abraomo tėvas Tara taip pat išėjo kartu. Ar Abraomo tėvas irgi buvo paliestas Dievo žinios, ar jis taip pat patikėjo gyvo ir tikrojo Dievu, mes nežinom atsakymo šį klausimą pilnai. Bet žinom, kad pirmąją dalį, kaip matė žemėlapį, nuo Ūro miesto iki Harano, Abraomo tėvas Tara ėjo kartu. Ir Harane tenais mirė. Bet Abraomas žengė šį sunkų žingsnį, ir atsiskyrė nuo to, kas Dievui nepatinka. O Dievui labai nepatinka, kada mes garbinam svetimus dievus. Šventas raštas gausus tokių perspėjimų ir pavyzdžių. Ir Naujas Testamentas lygiai taip pat sako mums tikintiesiems, rašo Korinto bažnyčios nariams. Taip. Ir sako, nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Toliau sako daug paaiškinimų ir paskui šia eilutė. Todėl išeikite iš jų, atsiskirkite, sako Viešpats. Ir nelieskite to, kas netyra. Ir aš jūs priimsiu. Būsiu jums tėvas, o jūs būsite mano sūnus ir dukteris, sako visagalis Viešpats. Mato, trys žodžiai. Išeikite, atsiskirkite, nelieskite to, kas netyra. Kas sako? Bet Dievo pašaukimas. Čia skamba Dievo pašaukimas. Ir Dievo pašaukimas turi šitą aspektą, taip, tikėjimas, tikėjimas reikalauja atsiskirimo. Mes turim palikti tai, kas neteisinga, kas nepatinka Dievui. Ir aš tikiu, kad šiandien, kada mes klausomės jo žodžio, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, greičiausiai jis parodo, arba prašykime, kad rodytų, Dievą, ką šiandien turiu palikti, nuo ko atsiskirti, kas tau nepatinka, Gal tai mano kažkokie širdies nusistatymai. Gal tai mano santykiai su aplinkiniais žmonėmis. Gal tau nepatinka ta veikla, kurią aš užsiemu. Gal neneša tau garbės ir šlovės. Dieve, parodyk, kur tu mane šauki. O gal kitą kartą, galbūt viskas tvarkoj, galbūt esat jūs Dievo baimingoje šeimoje, galbūt jūs esat teisingam kelyje, reiškia, Dievo baimingoje aplinkoje. Bet irgi, kada Dievo pašaukimas jūs užklumpa, kaip sako, pats sakykime, Dievas kviečia būti kažką misionieriumi, jam reikia palikti savo ir Dievo baimingą šeimą, ir savo mylimą bažnyčią galbūt, ir keliauti į kraštą, kurį Dievas parodys. Kad galbūt įkurti naują bažnyčią. Naują bendruomenę. Tas pats, jeigu jūs ruošitės kurti savo šeimą, teisingai. Galbūt jūsų šeima buvo puikiai šeima, Dievo baiminga šeima, kur mylėjo, globojo, mokė jūs mylėti Viešpatį Dievą visą širdim. Bet ateina metas, jeigu jūs norit kurti savo šeimą, jūs turite palikti savo tėvus, vyras paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona. Tai irgi skausmingas, sunku žingsnis, nelengva atsiskirti ypač nuo mylimo šeimos. Jūs matote, ne visuomet Dievas ragina palikti tai, kas bloga. Kartais reikia palikti ir tai, kas gera, jeigu nori eiti su Dievu pirmin. Dar jeigu mes prisimintume Abromo aplinką, tai Abromas ne tik gyveno va toj šalyje, kurią mes pažvelgėm taip, bet Abromo šeimoje buvo daug ir problemų. Jo brolis mirė ankstyvam amžiui. Abromo žmona buvo nevaisinga, neturėjo vaikų. Tėvas paskui mirė Harane. Išgyveno daug netekčių problemų, taip. Ir žinot, kartais mes sustojame ties tom netektim ir kartais jos mus gali sulaikyti, tapti mums tuo stulpu, prie kurio mes esam prisirišę. Žmogus gyvena savo praeitim, negali užmiršti to, ko neteko, negali su to susitaikyti ir tuomet negali eiti su Dievu. Dievas kviečia mums palikti savo problemas, atiduoti jas Viešpačiui ir eiti pirmin. Žinot, kartais žmonės netekia išgyvenę skausmingą netekti, kartais iš vis nustoja gyventi, tarsi gyvenimas sustotų. Ir aišku, mes suprantame, žmogiškos pusės visiškai suprantama, bet Dievas to nenori. Dievas nori, kad mes tęstume gyvenimą toliau. Nesvarbu, kas beatsitiktų. Nesvarbu, kokie sunkia netekti išgyvenot. Ir Abromas yra ryškus to pavyzdys, nežiūrint visas savo problemas ir netektis, jis pasirinko eiti su Dievu. Tiesa, Abromas buvo staptelėjęs. Ir aš manau, kad pradžios 12 skyrius, pirmos eilutės, tai nebuvo pirmas kreipimasis Dievo į asmeniškai. Kadangi pradžios 12 skyriuje tas kvietimas nuskambėjo Harane, sako, Abromas išėjo iš Harano, jam buvo 75 metai. Bet jeigu mes skaitom apaštalų darbų 7 skyrių, šeilutės nepažymėjau, bet ten yra Stepono liudijimas, taip, ir jisai peržvelgia Izraelio istoriją ir sako, kad Dievas prabilo Mesopotamijoje į Abromo širdį. Ne Harane, kur mes skaito pradžios 12 skyrių, bet būna dar Mesopotamijoje. Reiškia, jam buvo dar mažiau metų, tai tas kvietimas dar anksčiau nuskambėjo. Ir mes nežinom, kiek Abromas laiko buvo, kaip sakyt, sugaišęs, kaip išvaistęs, pavadinkim taip. Nes jisai kurį laiką apsigyveno Harano mieste. Jis neėjo į Kanano žemę, jisai sustojo pusiaukelį. Ir paskui tik tėvui mirus, jisai išėjo į pažadėtąją žemę. Žinot, sako, vardas Tara iš vertus reiškia kliūtis arba užkarda. Tai, kas užtveria kelią. Žinot, kartais mes gyvenime turim savo taras. Tai, kas mums kliudo, kas mums sustabdo. Mes kažkur sustojam kelionės pradžioje arba galbūt kelionės pusiaukeliai įstringam. Ir tik tuomet, kai tas tara mirė, reiškia, kai patraukiama ta kliūtis, tik tuomet mes galim toliau eiti su Dievu. Tai kas šiandien yra tara jūsų gyvenime? Kas šiandien kliudo? Galbūt šiandien jūs kažkur sustojat pusiaukelį. Galbūt pradėjote teisingai, bet kurį laiką esat sustojęs. Pavyzdžiui, gal žmogus buvo išgelbėtas, bet Dievas nenori, kad čia sustotų. Tai yra pirmas ir pasvarbiausias žingsnis, bet toliau Dievas sako, krikštykis, jungis mano bažnyčią. Imkite ant savęs mano jungą. Galbūt jūs esat bažnyčios narys, gal pasikreikšti, o Dievas sako, čia reikia sustoti. Reikia prisimti atsakomybę, tarnystę. Juk žiūrėkit, Dievas kokią misiją patikėjo Abraomui. Jis iš jo išvedė tautą, Dievo išrinktąją tautą. Tai buvo atsakinga užduotis. Taigi tikėjimas, matote, reikalauja mūsų atsiskyrimo. Mes turim palikti tą vietą, kur esame ir eiti ten, kur Dievas mums paruošė. Palikti viską, kas neteisinga, kas nedora, kas sutepta. Palikti tai, kas ir gera galbūt. Palikti savo problemas ir leistis žingsnis po žingsnio sekti Dievų. Trečias apibūdinimas, kalbant apie Abraomo pamokslą, tai tikėjimas remiasi Dievo pažadu. Tikėjimas atsiliepia į Dievo pašaukimą. Tikėjimas reikalauja mūsų atsiskyrimo. Mes turim palikti tai, kur esame, eiti ten, kur Dievas šaukia. Bet dabar kur Dievas šaukia? Štai Abraomui skambėjo pakvietimas keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti. Ir Abraomas tikėjimu iškeliavo į šalį, kurią turės paveldėti. Reiškia dar ateities vizija, tik tai pažadas. Dar Abraomas to negavo, tai buvo tik pažadėta. Bet žinot, tikėjimo pats vienas iš svarbiausių bruožų yra būtent toksai, kad tikėjimas remiasi Dievo pažadu. Ir vien tik Dievo pažadu. Nepriklausomai nuo aplinkybių, nepriklausomai nuo to, ką sako kiti žmonės, nepriklausomai nuo to, ką mes patys net galvojame. Bet tikėjimas visuomet remiasi Dievo pažadu. Ir štai koks pažadas buvo. Abraomas buvo Dievo pašauktas ir Dievas sako, Abraomai, palik savo šalį, savo kraštą, savo gimines ir eik, aš tu esu paruošęs naują šalį. Naujus namus. Aš iš tavęs padarysiu naują tautą. Jūs matot, kartais mes galvojam, kad Dievas toks yra skriaudikas. Jis nori atimti iš mūsų tai, ką mes turime. Paskutinį duonos kąsnį, kaip kartais skaitome ir gali pasirodyti, pavyzdžiui, beturtės našlė sako, paukok tai, ką turi mano pranašui. Na, koks Dievas žiaurus, paskutinį kąsnį atima iš žmogaus. Ir kartais mes taip galvojame, kad Dievas taip nedraugiškai su mumis elgiasi, kad jisai mums liepia palikti tai, kas mums brangu, nes jis nori mus nuskriausti, jam nepatinka, kad mes būsime laimingi. Bet tai nėra tiesa. Principas labai aiškus, kodėl Dievas mums liepia palikti kai ką. Dėl to, kad jis mums paruošęs daug geriau ir daug daugiau. Sako, palik tai, ką turi dabar, nes aš esu paruošęs tau daug geriau ir daug, daug daugiau. Ir štai, ką Dievas pažadėjo Abraomui, žiūrėkite, koks pažadas. Palik savo šalį, giminės tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Aš, reiškia Dievas, aš padarysiu tave didelę tautą. Tave laiminsiu. Padarysiu tavo vardą garsų. Ir tu būsi palaiminimu. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia. Tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Šitose žodžiuose slypi didžiulis užtaisas, pažado užtaisas. Tai dar tik pažadas. Žinom, su pažadais kaip yra. Kur aš čia girdėjau jį? Pažadukas. Tai mes žmonės pažadam, daug ką galim prižadėti, aukso kalnus galim prižadėti. Už tai žmonės ir sako, a, geriau jau žirgis rankoje, negu realis dangui. Taip, ką šitais pažadais pasitikėsi? Užtenka mūsų pažadais maitinti, mums iš tiesai nauja valdžia sako, vis pažada pensijas pakelti, gyvenimas pagerės, nusipelnote gyventi geriau, visi žada ir nieks nieko neišpildo. Tai kartais yra mums sunku tikėti pažadais. Bet čia turim prisiminti, kas pažadėjo. Kas pažadėjo, kas stovi už to pažado? Čia nepažadėjo jūsų kaimynas Petras ar Jonas. Čia nepažadėjo netgi mūsų kažkoks politikos atstovas, mūsų Seimo narys. Bet čia pažadėjo Dievas, kuris negali meluoti. Kuris visus savo pažadus išpildė. Ir mes dabar jau matom, kad Abraomo gyvenime daugybė pažadų jau išsipildė. Mes esam liudininkai to, kad ką pažadėjo Dievas Abraomui, tuomet tai buvo tik pažadas. Dievas vėliau išpildė. Dievas visuomet išpildo savo pažadus. Ir čia keletas dalykų dar norėčiau sukonkretinti, ką Dievas jam pažada. Pirmiausiai, Dievas sako, aš esu tai, ko tau reikia, visa, ko tau reikia. Eik su manim ir aš tau, va štai sąrašas. Visa, ko tau reikia, bus, reiškia, parūpinta. Pirmiausiai, eik į šalį, kurią tau parodys. Dievas sako, aš tau parodysiu, kur eiti. Abraomas galėjo ginti, sakyti, Dieve, aš tiek, kad niekada ten nebuvau, aš nežinau, kur eiti, aš pasiklysiu. Dievas sako, aš eisiu su tavim, aš tau parodysiu. Aš vesiu tave. Aš eisiu priekyje tavęs, aš tau parodysiu kelią. Aš tau parodysiu tą šalį. Kitas dalykas, Dievas sako, aš padarysiu tave didelę tautą. Reiškia, aš tave padauginsiu. Ir prisiminkit, Abraomas neturėjo vaikų. Jam buvo 75 metai. Dievas sako, aš tave padauginsiu. Žinot, vaikai visuomet yra palaiminimas. Tie žmonės, kurie nori turėti vaikų ir neturi, jaučia kažkokį kartėlį širdyje, tokių aprašymų mes sutinkame ir Biblijoje. Ir Abraomas buvo vienas iš tokių. Neturėjo vaikų. Tai buvo jo šeimos problema. Jo kryžius savotiškas. Bet dabar Dievas sako, aš tau parodysiu kelią, aš tau parodysiu nuostabią šalį. Tekančią pienų ir medumi, tai pagal kitus apibūdinimus rašto, žinot, derlinga žemė. Aš tau padauginsiu tave, tu susilauksi palikuonių. Įsivaizduoju, kaip saldžiai skambėjo šitas pažadas Abraomui. Mes, kurie jau turim vaikus, tai jau, na jau, jau patyrėm šitą palaiminimą, kaip jau mums kaip tarsi ir natūralu, žinot, kai žmogus turi, kartais net nevertina to, ką turi, kartais galbūt net ir skundžiamės, kad jau čia tie vaikai neduoda ramybės. Bet kai žmogus neturi ir nori turėti to vaikų, tai yra, jam skamba kaip svadžiausia pasaka. Dievas sako, aš tave padauginsiu. Toliau Dievas sako, aš tave išgarsinsiu. Iki šiol Abraomas buvo niekam nepažįstamas veidas, niekas apie jį nežino. Nu, taip jis ten buvo kažkoks verslininkas, galbūt turėjo savo ūkį, savo žemės, ganė vis, kaip žinome. Bet jis nebuvo žinomas plačiai visuomeniai. Tai. Bet Dievas sako, aš išgarsinsiu. Ir Abraomo vardas garsus, kaip sakė pradžioje pamokslo šiandien, žino visas pasaulis, kas yra Abraomas. Ne visi galbūt jo žavėsi, bet visi žino. Toliau Dievas sako, aš palaiminsiu. Palaiminsiu, tai reiškia, ta žodį palaiminimą, ypač hebrajų kalboje įina, vis, reiškia, Dievas viskom palaimin. Patenkint žmogaus poreikius. Tai parūpins ir maisto, ir darbo, ir drabužių, ir parūpins ramybę širdyje. Žinau, kartais žmogus turi pinigų, turi galbūt sąskaitų banke, bet neturi vidinės ramybės, neturi tų dvasinių turtų. Tai ta žodį palaiminti įeina viskas, viskas. Pirmiausiai mūsų giliausi poreikiai, vidiniai poreikiai, bet taip pat ir visa kita, ko mums reikia gyvenime. Dievas sako, aš palaiminsiu tave. Dar daugiau Dievas sako, aš tave apsaugosiu. Laiminsiu tuos, kurie tave laimina ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia. Ką tai reiškia? Man tai skamba kaip Dievo apsauga. Aš saugosiu tavo kelius, jeigu kas tave keikia, nedaug Dieve tam žmogui, nepavydžiu, tam žmogui, kuris keikia Dievo žmogų. Dievas kantrus, gailestingas, bet aš prisimenu, Zarasuose vyko pamaldos ir kalbėjau iš pradžio 12 skyriaus apie šitą Dievo pažadą. Romui, aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, keiksiu tuos, kurie tave keikia. Ir vienas toksai pagyvenęs vyras lankėsi labai geras žmogus, toks turi daug tokių protingų klausimų, jisai pensijoje buvo ir vis dar yra, taip jis vis gyvena. Ir, žodžiu, buvo mokytojas visą gyvenimą. Ir jis tokių klausimų užduodavo labai gerų. Aš vadindavau jį ponas klausimas, nes jis pastoviai gerų klausimų atsineždavo. Ir tą kartą, kadangi prakalbom apie Abraomą, apie žydų tautą, ir jisai tokių pradėjo nusiskundimų, nepasitenkinimų žydų atžvilgiu sakyti. Ir ten žydai tokie, mokie, ten jis savo gyvenime susidūręs buvo. Mes sakau, žinai, visokių, kiekvienoj tautoje yra visokių žmonių. Ir aišku, kad žydų tauta reiškia, kad visi šventi ir tobuli žmonės, bet jie yra Dievo išrinktoji tauta. Ir aš jam paskaičiau šitą perspėjimą. Na ir jisai taip pasimuistė ir besiraukydamas, beniurnėdamas. Ir tuo momentu, kaip aš paskaičiau šią eilutę ir jisai ten toliau savo reiškia nepastenkinimą, lūžo kėdė, ant kurios jisai sėdėjo. Lūžo, buvo plastikinė kėdė. Jis nebuvo stambų gabaritų žmogus, jis gerokai liesesnis už mane, bet ta kėdė kažkodėl lūžo ir jis griuvo ant žemės. Ir atsistojo visas nubalęs, sakė, aš daugiau neigiamai apie žydus nekalbėsiu. Tai menkas Dievo perspėjimas, bet aš galvoju, tai rimtas. Taip, jam buvo menkas, kaip sakant, toks niu-niu-niu padarimas, bet čia yra rimtas perspėjimas. Rimtas perspėjimas. Yra Dievo išrinktoji tauta, kurią Dievas myli kaip savo akies vyzdį. Mes taip pat per tikėjimą Kristumi įeiname šią tautą esam. Irgi ta dvasinė Dievo išrinktoji tauta, kurią Dievas myli. Ir nepavydžiu tiem žmonėms, kurie sukyla prieš Dievo žmonės, prieš Dievo tautą, prieš Dievo bažnyčią. Nes Dievas yra teisingas ir Dievas yra viską ryjanti ugnis. Ir Dievo teismas taip pat ateis savo laiku ateis ir Dievo teismas. Taigi Dievas sako, aš tave saugosiu. Ir dar vienas dalykas. Sako, tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Ir aš manau, čia skamba mintis, kad aš tave panaudosiu. Abromai, tavo gyvenimas bus toks, kad tavyje per tavo tikėjimą, per tavo kelionę, aš tave panaudosiu taip, kad tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Ir aišku, čia tiesioginė nuoroda į Kristų, kuris irgi gimė iš Abromo strėnų, buvo Abromo palikuonis pagal kūną. Žiūrėkit, kaip Dievas panaudojo Abromo gyvenimą. Dėl to, kad jisai atsiliepė į Dievo pašaukimą, dėl to, kad jis žengė tą sunkų žingsnį, paliko tai, ką Dievas jam liepė palikti, savo šalį, giminės namus, ir pasikliovė, visa širdim pasikliovė Dievo pažadų. Nebuvo jam ko daugiau pasitikėti. Ir va čia tikėjimo esmė yra, kad mes pasikliaunam tik Dievo pažadų. Jo žodžiu, viskas. Mes daugiau neturim jokių įrodymų. Gal sakys, kokie tavo įrodymai, Abromai? Kad tu paveldėsi tą kraštą. Neturi jis jokio įrodymų. Turi tik tai pažadą. Dabar mūsų paklausiu, kokie jūsų įrodymai, kad jūs busit dangui, kad turėsit amžiną gyvenimą. Na, neturim mes įrodymų. Mes teisme nestovėtume, ko gero teisingai, jeigu mus teistų. Bet mes turim Dievo pažadą, kurio pakanka viskas. Tikėjimui pakanka Dievo pažadą. Net jeigu visi įrodymai net ir priešingai liudyja. Sakys, tai kur tavo rodymai, kur tas tavo Dievas, žiūrėk, kaip tau nesiseka, žiūrėk, tu sergi, tu guli ligos patale. Kartais įrodymai net prieš mus atsigrėžia, bet tikėjimas remiasi vien tik Dievo pažado. Ir Abromo užteko Dievo pažado, viskas, net jeigu aplinkybės liudijo visai ką kitą. Ir čia mes prieinam dar vieną, reiškia, momentą, tikėjimas remiasi Dievo pažado ir ketvirtas tikėjimas, pranoksta mūsų supratimą. Tikėjimas reaguoja į Dievo pašaukimą, tikėjimas reikalauja mūsų atsiskyrimo, tikėjimas remiasi Dievo pažadu ir tikėjimas pranoksta mūsų supratimą. Tikėjimo Abromas pakluso, kai buvo pašauktas ir išvyko, kur išvyko? Nežinodamas, nesuprasdamas, kur einas. Abromui buvo daugybė klausimų, kaip Dievas tą tuostą šalį, juk ten gyvena dabar tokios galingos tautos, įsišaknyje. Kaip? Daugybė klausimų. Žiūrėkit, Abromas būtų turėjęs daugybę pasiteisinimų, kodėl nežengti iš to žingsnio. Nes jis daug ko negalėjo suprasti. Ir šiandien mes sakom, kai kurie žmonės, aš negaliu suprasti, kaip prikels iš mirties Dievas tos sudulėjusius kūnus, galbūt sudegintus kūnus. Mes daug dalykų nesuprantam, kaip tai Dievas padarys. Ir Abromas daug ko negalėjo suprasti, bet tie dalykai nesustabdė jo. Jis toliau pasitikėjo Dievo pažadu ir nesirėmė savo supratimu. O žinot, šventajame rašte labai svarbi eilutė. Taip, sako, pasitikėk viešpačiu visą širdim ir nesiremk savo supratimu. Nes kai mes imam remti savo supratimu, kaip čia dabar logiškai paaiškinti viską, žinot, kada, va tame ir esmė, kai Dievas šaukia, ten nėra jokios logikos. Kokia buvo logika, kai Dievas liepė žygiuoti aplink Jericho sienas, 7 dienas sukti ratus? Kokia buvo logika? Kada nors anksčiau ar žygiuojant aplink sieną sugriūdavo sienos, dabar žygiuokime aplink Rusiją, galbūt subirės jos kariuomenė. Kokia logika? Nėra jokios logikos, suprantat? Dažnai Dievo pašaukimuose nėra logikos. Jeigu mes vadovausime žmogišką logiką, pranoksta žmogišką logiką. Paskui, kaip jau viską sudėliojam, kai matom Dievo išpildymus, tada jau mes matom, kad viskas buvo iš tikrųjų logiška. Tai, nes Dievo žodis yra būtent logos, iš kurio turbūt ir kilo tas žodis logika. Jis daro viską prasmingai ir su tikslu. Bet iš pradžių mums atrodo visą tai neįmanoma, tai nepasiekiama, tai kažkaip nelogiška. Žiūrėkit, nu kur dabar Abromai, aš tave padarysiu didelę tautą, aš tave išgarsinsiu, lauksiu palikonių. Jo Dieve, man 75 metai, galbūt galėjai prieš 50 metų pakviesti, kai buvo 25. Ar logiškai skambėtų? Iš logiško požiūrio visiškai logiškai būtų toks atsakymas. Bet tai neteisingas atsakymas ir ačiū Dievui, Abromas to nesėmė. Dieve, tu padarysi mane tauta, net atsimenant mokėmės Saros juokas, buvo pamokslas. Mano žmona irgi neką mažiau metų. Ir jinai nevaisinga visą gyvenimą, neturi vaikų. Sara buvo nevaisinga, jie neturėjo vaikų. Kokia didelė tauta, Dieve? Kaip tai manoma? Pasitikėk viešpačiu visą širdim, nes remk savo supratimą. Dievas šaukė Mozę. Mūsų Dieve, aš mykčiuju, aš negaliu žodžių ištarti, taip, kaip aš kalbėsiu, eidamas pas faroną. Dievas, kas tau davė, kas sukūrė burną, aš būsiu tavo lūpėmis, eik, sakyk, ką liepsiu. Kodėl Dievas taip daro? Aš manau, tam yra priežastis. Pirmas korintiečiams 2:5. Kad mūsų tikėjimas remtųsi ne žmogaus išmintim, bet Dievo jėga. Nežinot, jeigu mes pasieksim tokį tašką ir sakysim, jo, Dieve, aš galiu, jūs mane gyvę, aš to išvesiu iš to farono, aš nukausiu visus tam priešus toj, jo, Dieve, aš sukursiu šeimą, aš susikursiu savo gerovę. Čia jau netikėjimas kalba. Bet jau ne biblinis tikėjimas, čia kalba galbūt šių laikų tikėjimas, tai pozityviai apie viską galvok, stojas prieš veidrodį, žiūrėk, kad tu laimingas, kad tu geras ir toks būsi. Tai čia tikėjimas savim kalba. Šiandien propaguojamas daugiau tikėjimas savim, negu kad tikėjimas Dievu. Ne, Abraomas matė, kad į veidrodį atsistojęs matė, kad jam 75 metai, kad amžius nebe tas, jis matė, kad aplinkybės prieš jį nusistačiusios, jis neturi vaikų, nevaisingas. Jis matė visiškai savo beigiškumą, kad aš nieko pats negaliu, Dieve. Bet kadangi tu sakai, o tikiu, kad tu viską gali ir kad tau nėra negalimų dalykų, todėl aš einu. Ir išėjo nežinodamas, nesuprasdamas, kur jis eina, nesuprasdamas, kaip Dievas tai visą padarys, bet jis pasikliojo visiškai Dievo pažadu. Va čia yra tikėjimo esmė, matot. Ir mes to pačiai žingsniai susidurėm šiandien. Neleiskime savo supratimui, nes mūsų supratimas žmogiškas yra ribotas. Net ir mokslas nustatė, kad mūsų smegenų dirba tik 10%. Tai neleiskite, kad tai 10% nuspręstų už jūsų gyvenimą. Tas mokinys, kuris gauna 10 iš 100 balų, turbūt nėra labai kompetentingas nuspręsti, kas yra gerai, kas blogai, teisingai. Tai pasitikėkime, todėl visa širdim tuo, kas yra kompetentingas. Dievas geriau žino. Ne, aš tikėsiu Dievų savai. Na, aišku, pasirinkimas, kiekvienas turim savo pusėje, bet išmintinga būtų pasirinkti taip, kaip Abraomas pasirinko. Jis pasirinko pasikliauti Dievo pažadu. Ir suprantat, čia, kada vyksta Dievo pašaukimas, tuomet nėra tokios neutralios vietos. Nėra taip, kad viena koja eini savo keliais, kita koja Dievo keliais. Ne, arba tu eini su Dievu, arba tu gyveni be Dievo. Abraomas pasirinko eiti su Dievu. Nesuprasdamas, nežinodamas, kas jų laukia, bet tikėjimas tom ir pasižymi, kad tikėjimas mato tai, kas nematoma. Tikėjimas eina ten, kur nebuvo, arba kur niekas net nebuvo. Ir tikėjimas daro tai, kas neįmanoma. Tai yra Abraomo gyvenimas, to yra labai ryškus pavyzdys. didžioji dalis pažadų, kurie buvo duoti, kuriuos mes šiandien skaitėm, Abromo gyvenime jau įsipildė. Ir kiti įsipildys artimiausių metų. Na ir užbaigiant šį pamokslą, keletas tokių baigiamųjų pamastymų. Štai Jėzaus kvietimas mums. Mato 16:24. Tuomet Jėzus savo mokiniams pasakė: jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manim. Jūs matote, tikėjimas reaguoja į pašaukimą. Pašaukimas, Jėzus sako, jei kas nori, ar tu nori, ar tu nori, ar tu nori, jei kas nori. Toliau mato 28 skyrius šitą pašaukimą praplečia dar plačiau. Tai padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Štai jei kas nori, jei kas nori. Ir tikėjimas, tikintis žmogus reaguoja šitą pašaukimą. Dieve, aš noriu. Aš noriu. Tikėjimas reaguoja į Dievo pašaukimą. Aš noriu sekti tavim. Antras dalykas. Tikėjimas reikalauja atsiskirimo. Tai įsižada pats savęs. Ką reiškia atsižadėti savęs? Palikti tai, ko aš noriu. Palikti tai, ką aš buvau galbūt įsitikinęs. Atsižadėti savęs norų, savo planų, savo ketinimų, savo klaidingos praktikos, atsižadėti savęs ir visko, ką turi. Taip, tikėjimas reikalauja atsiskyrimo. Ar aš pasiruošęs? Štai daugelis žmonių čia sustoja. Taip, Dieve, aš noriu, bet aš nenoriu atsižadėti savęs. Aš noriu pasilikti ten, kur esu, aš noriu gyventi taip, kaip gyvenau. Bet čia nėra tikėjimas. Tikėjimas reikalauja atsiskyrimo. Ar aš girdžiu Dievo pašaukimą, ar aš noriu atsiliepti jį. Jeigu noriu, antra, ar aš pasiruošęs palikti tai, ką Dievas sako palikti. Atsimenat, vienas jaunuolis prie jo sakė, Dieve, kaip, Viešpatie, kaip galėčiau paveldėti amžiną gyvenimą. Na, jį užsimezgė diskusiją. Jėzus uždavė klausimų, jaunuolis atsakymą pateikė. Sako, to vieno dalyko trūksta. Taip, išdalink savo turtą vargšams. Ir jis bent jau tą akimirką nesugebėjo. Nes turtai, ko gero, buvo svarbiau jam, negu Dievas. Matot, atsižadėti savęs, taip reikalauja atsiskirimo. Toliau tikėjimas remiasi pažadu. Pažadu, teseka manim. Arba, matot, 28 skyriui, štai aš būsiu su jumis. Tas pats Dievas, kuris pažadėjo saugoti, laiminti, padauginti ir kitaip aprūpinti Abromą, tas pats Dievas ir sako Jėzaus asmenyje, aš būsiu su jumis per visas dienas. Aš pažadu jūs laiminti, panaudoti, aprūpinti. Tik eikit. Padėsiu jums kryžių nešti, kurį galbūt reikės. Tikėjimas remiasi Dievo pažadu. Ir tikėjimas pranoksta supratimą. Taip. Taigi, ar girdžiu šiandien Dievo kvietimą, ką Dievas mane ragina palikti, kokį pažadą jis man duoda, kur turėčiau žengti. Ir galbūt koks mano supratimas man trukdo. Štai klausimai, kuriuos turėtume atsakyti, jeigu tyriam savo širdį ir norime vaikščioti tikėjimo keliais, kuriuos pradinė Abelis, Nojus, Abromas. Dievas šaukia. Šaukia kiekvieną žmogų, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Ar girdi Dievo pašaukimą? Ar nori ateiti pas jį? Tikėjimas reikalauja atsiskyrimo. Turime išpažinti savo nuodėmes, pripažinti, kad esame nusidėjėliai. Atgaila tai reiškia, aš palieku savo nuodėmę, grįžiuosi nuo jos ir grįžiuosi į Dievą. Tikėjimas remiasi Dievo pažadu. Dievas sako, aš tau atleisiu nuodėmes, aš dovanosiu tavo amžiną gyvenimą, aš tau paruošiu dangaus karalystę. Ar seksim jo? Ar sakysim, Dieve, aš tiesiog nesuprantu, kaip tai gali būti. Bet tikėjimas pranoksta mūsų supratimą. Tikėjimas neišjungia proto. Nėra aklas dalykas. Bet jisai tiesiog pranoksta, viršyje mūsų supratimą. Nes Dievas pažada tai, ko ausis negirdėjo ir tai, ko akis neregėjo. Ko mes negalime suprasti pilnai. Tiesiog reikia pasikliauti. Atsistokime ir pasimelskime.